Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу падтрымліваць палітычныя партыі. Генік Лойка выйшаў пасля 5 сутак арышту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч паабяцаў падручнікі па геаграфіі і гісторыі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі правёў сёння ў Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У цэнтры перамоваў былі сітуацыя ў Сырыі і ядзерная праграма Ірану. Керрі заявіў, што прапановы міжнароднай супольнасці Ірану павінны захвоціць Тэгеран, зрабіць канкрэтныя крокі ў адказ, каб развязаць праблему. Пазней Керрі правёў перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Яны адбыліся на тле павышанай напружанасці паміж Вашынгтонам і Масквой. Крэмль блякуе намеры ААН увесці новыя санкцыі супраць Сырыі і забараніў усынаўленне расійскіх сіротаў амерыканцамі. Вашынгтон крытыкуе парушэнні правоў чалавека ў Расіі. У Алматы пачаўся чарговы раунд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану паміж іранскай дэлегацыяй прадстаўнікамі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Як заявіў Майкл Ман, прэсавы сакратар вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, вядучыя сусветныя дзяржавы спадзяюцца на гнуткасць Тэгерану, але не чакаюць прыняцця канкрэтных рашэнняў на перамовах. Майкл Ман паведаміў, што яны выступілі з новай прапановай у гэтай праблеме, і вынік перамоваў будзе залежыць ад рэакцыі Тэгерану на новыя ініцыятывы. Прадстаўнік Еўразвязу не раскрыў дэталі гэтай прапановы, адзначыўшы, што бачыць гатовасць Ірану рухацца наперад. Краіны Захаду падазраюць Іран у намеры стварыць ядзерную зброю. Тэгеран заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць мірны характар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што вынікі ўсеагульных выбараў у Італіі паказалі нязгоду большасці выбаршчыкаў са строгімі захадамі эканоміі, прапанаванымі некаторым палітыкамі ў Еўразвязі. Марцін Шульц адзначыў, што ў цэлым вынікі італьянскіх выбараў уяўляюць сабой праблему для ўсяго еўрапейскага звязу. На датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў Італіі, ніводнай з партыяў не ўдалося атрымаць неабходны для фармавання ўраду колькасці галасоў. Пасля падліку ўсіх бюлетэняў, кіраваны П'ерам Луіджы Барсані, левацэнтрысцкі блок атрымаў прыкладна столькі ж галасоў, колькі і правацэнтрысцкая кааліцыя Сільвіё Берлюсконі, каля 30%. Партыя «Рух пяці зорак», якую ачольвае сатырык Бепе Грыла, выйшла на трэцяе месца, за яе прагаласавалі крыху больш за 25% выбаршчыкаў. Паветраны шар з турыстамі ўпаў у старажытным горадзе Луксоры ў Егіпце. Загінулі 19 чалавек. Паветраны шар загарэўся на вышыні каля 300 метраў, пасля чаго упаў. У кошыку шара, які належаў адной з мясцовых турыстычных кампаній, знаходзіліся турысты з розных краінаў, у тым ліку Вялікай Брытаніі, Японіі, Гонконгу. Засталіся жывымі 2 чалавекі. Сёння вырашана забараніць палёты на паветраных шарах у Егіпце. Выслух